kulanti wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga v o a, si toos aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee waa afhamyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinnimo isniina, waxaana ay ku beegan tahay bisha sideedaad 13-keeda. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegeyno wariyaashii lagu dilay magaalada muqdisho 12-kii sano ee ugu dambeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Washington iyo hareeraheeda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan tira dad ku nool dalka Australia oo la sheegay inay markii ugu horreysay gaadhay 5.2 milyan oo qof.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka. dhegaystayaal, waxaanu idinka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada ah oo haysata qaybta farsamada ee idaacaddeenan subaxnimo. haatanse ku soo dhowaada warkii dunida.
koox gurmad ah oo reer yurub ah ayaa sheegay in muhaajiriin ku xanibnaa badda mediteraneanku ay u sheegeen in 5 markab ay iyaga iska dhaafeen oo diideen inay caawiyaan ilaa markii dambe ay kooxdani u timid oo ay badbaadisay dadkaasi maalintii jimcihii. Aloy Vimard oo ka tirsan ururka SOS Mediterranean ayaa axaddii shalay sheegay inay khatar ku jiraan mabaadi'dii lagu kaalmeynayay qof dhibaato ku jira. waxa uu intaasi ku daray in siyaasadaha muhaajiriinta lagaga niyad jabinayo inay Yurub yimaadaan ay keenaan dhibaato badan oo safarra khatar leh iyo dad markoodii horeba xaalado xunxun ku jiray oo Yurub doonaya inay soo gaadhaan. Vimard ayaa sheegay in maraakiibtu ay dadkan uga tegayaan iyagoo ka baqaya in loo diidan ay ku xirtaan xeebaha dalalkaasi marka ay dadkani maraakiibtaasi ay saaran yihiin.
dadka reer Maali ayaa axaddii shalayto doorasho ku celisa oo madaxtinimada ah u codeeyey madaxweynaha hadda xilka haya Ibrahim Babakar Keita oo xilligiisii 2aad u tartamaya doorashada, iyo Somaal Siisa oo ah xisbiga mucaaradka ka socda amniga ayaa aad loo adkeeyey intii ay socotay doorashadaasi ku celiska ahi maalintii axaddii. tirinta codadka ayaa ka socday ilaa 23,000 oo goobood oo dalkaasi ku yaala. tirinta codadka ayaa dalka oo dhan iyaduna si toosa uga bilaabantay. Keita oo da-diisu 37 jir ayaa la sheegay inuu ku guuleystay codadka 40% tirada codadkii la dhiibtay markii hore ee doorashada la galay, markaasi oo 24 musharax ay la tartamayeen. hase ahaatee musharaxa mucaaradka u tartamaya Siise ayaa isagoo 24-kaasi ka mid ahaa waxaanu helay 18% sidaasina waxa ay labadooda doorashadan ku celiska ah ay shalayto ku noqdeen. xilliyadii hore ee doorashada waxa ay ku jireen waxaa la sheegay inay hareeyeen weeraro kaga imanayay kooxaha mintidiinta oo isugu jira Al-Qaacida iyo ISIS, waxaana sidoo kale jiray weeraro isir ku salaysan oo keenay in la xirxiro ilaa 200 oo goobaha codbixinta ah kadib markii ay shaqaaqooyin halkaasi ka dhaceen.
wararkina intaas ayay noogu dhan yihiin. weli waxaan haystaa ciladii dhinaca farsamada. mar kale waxaan idin leenahay subax wanaagsan, waanu idinka raali gelinaynaa ciladaasi xagga farsamada mar alla markii ay farsamo yaqaanadu xal u helaana. barnaamijka qaybiisii kale ayaan sii wadaynaa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah inta haddii ciladaasi farsamo ay dhammaato aad ku dhegaysan doontaan 2 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Mareykanka ka dhacayay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha dhinaca midigta ee jira ee cunsuriyiinta. sabtidii waxa uu ka dhacay banaanbaxaasi magaalada Washington DC. hase ahaatee axaddii shalayna waxaa magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia isku soo baxay dad aad u tiro badan, halkaasi oo la sheegay in sanadkii hore xilligan oo kale uu dibadbax kan la mid ahi ka dhacay iska hor imaadiyo ka dhashayna uu keenay in ay ku dhimatay haweenay dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. sida haddaba idaacadaha iyagii shalayba aad ku maqasheen dibadbaxyadaasi iyo ujeedooyinkooda waxaanu ka wareysanay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimahaasi si dhow ula socday oo ku nool gobolka Virginia. Haddaba goor dhoweyd ayuu uga waramay Maxamed Cabdi Sandheere waxa ay ku kala duwanaayeen barnaamijkii shalayto iyo kan ka dhacay iyo kii sabtidii ka dhacay magaalada Washington DC.
Horta shalay waxaa la filayay kuwo badan oo kuwii dadka cunsuriyiinta inay soo baxaan oo iska hor yimaadaan iyaga iyo dadka kasoo horjeeda cunsuriyiintu. Run ahaantii ilaa 200 dheeraad baa iskugu soo baxay, baan ka akhriyayay newska siday soo qoreen. 200 dheeraad oo badanaa kolay meeshii lagu dilay gabadhii hore ayay isugu yimaadeen, gabadhii Heather Heyer oo ayaanta gaariga la jiirsiiyey arrintaasu ay ka dhacday Charlottesville. Runtiina ahayd arrinta ugu weyn ee kicisay dadka marka gabadhaasi la dilay.
Waan gartay magaalada isbeddel weyn baa ku dhacay ilaa iyo sanadkii hore 12 August markii dibadbixii weynaa ee aad iminka sheegtay ee halka gabadhii ku dhimatay dhowr kalena ku dhaawacmeen ay isaga hor yimaadeen dadka cadaanka cunsuriinta iyo dadkii kasoo horjeeday. Isbedelada waxaa ka mid a kuwo siyaasadeed oo meyarkii ama baduqii magaalada waxaa qabatay gabadh madow, bal sida ay arrintaasi ku timid iyo isbedelada kale siyaasadeed ee ku yimid magaaladaas.
Horta gabadhu markeedii horeba waxay ku jirtay siyaasadda oo golaha deegaankay ku jirtay, waxayna ahay dadka aada iyo aada ninkii meyarka ahaa oo cadaan ahaa isagu aada uga soo horjeeday ay lahayd muusan qaban hawshu looga baahnaa nimankan cunsuriyiinta inuu kula dagaalamo xagga sharciga. Marka iyada ayaa marka loo doortay runtii oo ku markaa la wareegtay, waxaa kaloo isna ay magacaawday gabadh ayay waxa u magacaawday booliiska inay madax u noqoto, waxaynu halkan yidhahdo chief of the police. Marka run ahaantii siyaasad ahaan waxaan moodaa magaaladaas in markii horeba ay ka mid ahayd magaalooyinkii taariikhda dadka madowga lagu gumaysan jiray, laakiin haddana kadibna noqotay magaalo jaamacada University of Virginia, jaamacad weyn baa ku taalla. Marka dadka degani waa dad waxbartay, dadka aada wax u bartayna way ku yartay cunsurinimada. Runtii markaad eegto dadka cunsuriyiinta ah badanaaba aqoontoodu way koobantahay, laakiin su-aashaadi haddaan u noqdo aada iyo aada bay magaalada isu bedeshay, gaar ahaan xagga dadka hogaaminaya siyaasadda.
Waan gartay. Marka arrintani haddaynu eegno dhinaca dalkao dhan national level waxay yidhaahdaan sidee ayay u saamaysay, inagoo isu barbardhigayna August 2017 iyo August 2018.
Horta run ahaantii dadkan waxaa soo kiciyey maaragtay doorashadii runtii amaba hadalladii uu ku hadlayay President Donald Trump madaxweynuhu markuu rabay in la doorto ayaa runtii dad badan kiciyey, gaar ahaan dad badan oo dhalinyaraa oo xagga ay ka haysatay dhibaatadu shaqooyinka ama noloshoodii. Tusaale haddaan usoo qaado ninkan la yidhaahdo Jason Kessler, waa ninka kan qaban qaabiyey banaanbaxa hadda halkan laysugu imaanayo Washington, iyo kii Charlotte baa maaragtay reer Charlottesville buu ahaa, Virginia halkaasu deganaa. Laakiin wuxuu ahaa nin inkastoo jaamacadda ka baxay ay shaqo horey u heli waayey oo dhibaato ka haysatay. Marka run ahaantii waxaa cajiibka ah, nin weyn maaha, waa 24 jir. Waxaa kaloo jirtay markuu shaqo intaanu waxaan isu bedelin iyo cunsuriyadda doorashadii ugu horreysay Barack Obama isaga ayuu u fooday baa la yidhi. Waxaa kaloo la sheegay inuu labadi qof oo nimadow yahay midna uu yahay yuhuud mar la deganaa. Marka runtii waxay leeyihiin dadka qaarkood waxaa ku kiciyay xumadda doorashadii Donald Trump oo dadka ka dhaadhicinaya in dadkii cadaanka maaragtay dee inkastoonu toos u lahayn in dadkii cadaanka ah maaragtay xuquuqdooda ay waayayaan, taasuna waa tii sababtay inuu ka hadli waayo si toos a u eedayn waayo dadkii cunsuriyiinta ah isugu soo baxay Charlottesville. Marka labada sano haddaad eegto runtii wax weli aa tiri 2017 iyo sanadkan hadda aynu joogno wax weynoo iska bedelay ma jiraan. Laakiin runtii waxaad moodaa dadkii ku kacsanaa iyaga inay aad iyo aad maaragtay usoo bateen kuwan la yihaahdo Black Lives Matter oo ah macnihii dadka madowga noloshoodu qiimay ku fadhidaa oo kale oo iyaguna soo xoogaystay.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. 11-kii bishii August sanadkii 2007 oo haatan laga joogo 11 sannadood waxaa ku beegnayd markii magaalada Muqdisho lagu dilay wariyihii ugu horreeyey kaasoo ahaa Mahad Axmed Cilmi oo ka tirsanaa howlwadeennada idaacadda Horn Afrik, iyadoo daqiiqada kadibna aaskiisii qarax gaadhigiisa loogu xidhay dartii uu Cali Iimaan Sharmaarko oo ka mid ah milkiilayaasha Horn Afrik uu isna u geeriyooday. Haddaba warbixin ku aadan wixii xilligaasi ka dambeeyey tirada wariyayaasha Muqdisho lagu dilay waxaynu ahay wariyeenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Toddobaadkan waxaa si aada loo hadalhayaa sanad guuradii 11-aad ee ka soo wareegtay xilligii ay soo bilowdeen dilalka bareerka ee loo geysto wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho, taasoo noqotay arrin argagax leh oo uur ku taalana ku reebtay qaybaha kala duwan ee warfidiyeenada. Waxaana 11-kii Oogoosta sanadkii 2007 ay ahayd markii subax aroora oo saacaduna ku beegnay 7:15 ah, masaafada u dhexaysa ifka xalan iyo xarunta shirkadda warbaahinta Horn Afrik oo ku taalay jidka warshadaha lagu dilay wariye Mahad Axmed Cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgeli jirtay idaacadda Horn Afrik, sidoo kalena ahaa agaasimihii idaacadda Capital Voice oo ku lamaansanayd Horn Afrik. Wariye Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha Barakaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqada yar kadib qarax loogu xiray kursiga gaarigiisa u geeriyooday Cali Iimaan Sharmaake oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda Horn Afrik, taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta. Falkaasi naxdinta le kadib ayay idaacadda Horn Afrik u soo guurtay suuqa Bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed. Hase ahaatee u soo rarista idaacadda Horn Afrik suuqa Bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay, waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn Afrik Saciid Tahliil Axmed, waxaana wariyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle, iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Allahu naxariistay, mid ka mid a kuwa igu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed, agaasimihii Horn Afrik oo annagoo wada soconna la dilay. Hal mitir ayaa noo dhexaysay, waa iga horreeyay Saciid, aniguna waa daba socday. Xabaddana dhabarkayga ayaa laga soo riday. Xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyey inta uusan dhiman ee uuna yidhi aniga iyo Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay. Allah uu wada naxariistay. Wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma aha, intaa markuu yidhina waa waxyarbuu naga saan hormaray. Xabaddu markay ku dhacdayn wuxuu ugu horreeyo arkay inuu dhulka kusii dhacay ayay ahayd. Markuu dhulka ku dhacay wax yar ayaan dhinac u orday, kadibna dib baan usoo eegay, waxaan arkay labo nin oo Al-Shabaab ka tirsan oo si daranduuri ah xabad maaragta ugu wada. Maalintaasna waxay ahayd maalin Al-Shabaab iyagu ay noo yeereen, iyagu ayna casuumeen, iyagu ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay fariimo la socodsiiyaan, laakiin anagu aan markii dambe fahamneen ay ahayd inay rabeen inay Saciid dilaan, inta kalena ay maaragta ku quusiyaan.
Wixii intaasi ka dambeeyey dilka wariyayaasha ayaa noqday kuwo joogto ah, waxaana dilalkii murugada lahaa ee wakhtigaasi dhacay ka mid ahaa falkii lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta idaacadda Shabeelle oo ka mid ah idaacadaha laga dilay wariyayaasha ugu badan. Maxamed Axmed Jimcaale waa agaasime ku xigeenka idaacadda Shabeelle.
Haddii aan ku dulmaro wariyayaashaasi mas-uuliyiintaasi ee aan ku weynay waxaa ka mid ah kusimihii gudoomiyaha Shabeelle ee Bashiir Nuur Geedi oo la dilay 19-kii sanadkii 2007, kooxo hubeysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda Xamir Jidiid oo u deganaa magaalada Muqdisho ee kana tirsan degmada Wardhigley ee gobolka Banaadir. 10 Janaayo 2009 waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan oo ahaa wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose. taas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye 22kii May 2009kii waxaa la dilay Cabdirsaaq Maxamed Warsame Gaadac oo ka tirsanaa wariyaha Shabeelle ee waxaa lagu dilay xaafada Xamarbile ee degmada Wardhigley xilli uu shaqada ku soo jeeday 7 June 2009kii agaasimihii idaacadda ETV ga Shabeelle Muqtar Maxamed Hiraabe ayaa dabley hubaysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha isla maalintaas waxay si bareer u dhaawaceen Axmed Umar Xaashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle
idaacadda Shabeelle ayaa xaalad ammaan darri iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa Bakaaraha iyadoo gabaad ka dhigatay dhisme ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho balse maxaa dhacay waa kan mar kale maxamed axmed jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka wariyayaasha soo guuritaankoodii kadib
janaayo 18-keedii 2012 rag hubaysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle xasan cismaan cabdi xasan fantastic kaas oo lagu dilay xaafadda Nasteexa ee degmada Wadajir 23kii May 2012 kooxaha hubaysan ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allah u naxariistay wari Axmed Cabdu Canshuur oo ka mid ahaa wariyaashii shabakada warbaahinta Shabeelle ee October 18kii 2012 Allah u naxariistay wari Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar dabli hubaysan ay ku qaadeen October 20kii 2012 waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay January 18kii 2013 magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaa kooxaha hubaysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cismaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimca ah ee idaacadda oo markaasi howla shaqo ugu soo socday 27kii September 2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Haaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Adbu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste warbixintaasi oo dheer oo faahfaahsan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aad la hawada lihiin Garsiyo
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba Xisbiga hay'ad talada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ku doortay Axmed Shide Maxamed inuu ah wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya oo loo soo gaabiyo ESPDB saraakiisha ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa idaacadda VOA u sheegay in muddada guddoomiyaha cusub uu talada haynay ay tahay inta laga qabanayo shirweynaha xisbiga oo dhici doona dhowaan jagadaasi waxaa horey u hayay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo la sheegay inay haatan uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa madaxweynaha gobolka ayaa hadda Axmed Cabdi Maxamed oo toddobaad ka horaysna xilkaasi kala wareegay Cabdi Maxamuud Cumar doorashadan ayaa hadaba Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo madaxa xarunta dhexe ee xisbiga ka jira ismaamulka Soomaalida Itoobiya
aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa ka soo baxay natiijooyinkii maanta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya golihiisa dhexe wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga kaasoo loo doortay mudane Axmed Shide Maxamed Axmed Shide Maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka isla markaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya weligii haddana ahaa xubin golo dhexe ah ahna xubin aad iyo aad muddo waqti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga amaba la dhihi karaba 20-kii sane ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan ka soo qabanayay xisbiga gudihiisa markaa shirkii muddadii ugu dambeysay 2 cisho noo socday waxaan ku dooranay maanta booskii guddoomiyaha xisbiga ee bannaanaa in uu noo noqdo mudane Axmed Shide
doorashadu see u dhacday miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay un
maya xoogasaadka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay nidaamka xisbiga u yaalla ee qaab doorashada u yaalla isaga oo lasoo dhigayo isla markaana shuruudaha inuu buuxinayo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo inuuna u qalmin laga wada hadlayo ayaa golaha wuxuu isla gartay in uu yahay Axmed Shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida halkuu maanta taagan yahayna ka sii wadi kara isla markaana khibradeedii cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay
muddo intee le-eg buu xilka haynayaa
waxa uu haynayaa haddii ilaahay idaaho inta ka dhiman shirweynaha xisbiga sidaan wada ogsoonahay labadii sano iyo barkiiba waxa uu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida uu yeeshaa shirweyne xisbi, shirweynahaasoo si cusub loogu soo doortay golihii saddexe iyo guddiga filintiisa iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkiisa. Marka inta ka dhiman mar walba shirweynaha waa uu sii wadayaabay ka dhigan tahay.
Imisaa ka dhiman hadda shirweyne?
Waan taagannahayba hadda xaaladii waqtigii shirweynaha xisbiga uu dhici lahaa waan taagannahay. Haddii ilaahay yidhaaho bila bishan ama booda nagu soo haysa dhexdeeda oo waqti saa usii fog ahayn waxaa dhici doona kolley shirweynaha xisbiga maadaama uu taagan yahay oo waqtigiisi uu yahay.
Waaye, dhinacii hoggaanka kale ee waddanka madaxweynihii gobolka maxaa iska bedelay?
Taas waxba iskama bedelin. Sida la ogsoon yahay horaantii bishan waxaan dooranay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida, isla markaana saan horeyba u sheegnay kadib markii madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii iska wareejiyey aan u dooranay mudane Axmed Cabdi Maxamed, kaas baa ah madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida iska bedelayna haba yaraatee ma jiro.
Isna xilka imisuu haynayaa ma ilaa bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ilaa intuu ka dhacayu xilka haynayaa miya?
Maya, walaal isku mid ma aha oo kolleyta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali karni baa lagu soo doortay, doorashaa lagu soo doortay xubnihiisa. Sidaa darteed xilka waxa uu hayaa madaxweynuhu hadduuna xisbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax dankiisa ka yimaada una ka jirin. Inta ka dhiman doorashooyinku qolba madaxweynihii la doorta ayaa xilka sii haya.
Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar wareysigii ugu dambeeyeedna siisay wuxuu ahaa oo ku hadhay markuu xilka wareejiyey guddoomiyaha xisbiga, isaga miyaa yidhi ha layga wareejiyo mise waxa idinkaa go-aansanay inaad ka qaadaan?
Maya, kolleyto madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga, isla markaa hadda lafteeda sidii aan hore u sheegnay ama aan ugu sheegay haddaba xilalkii uu iska wada wareejiyey. Sidaa darteed booskii wuxuu noqday mid maran maadaama codsigii horena isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo. Sidaa weeyaan
isaga xaaladiisu waa sidee? Warar kala duwan baa lasa dhex marayaa, wuu xiran yahay ma xirna, bal xaaladiisa dhabta la wadaag dadka Soomaalida.
Xaaladda dadka madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar aada iyo aada ayay u fiican tahay, aada iyo aada u wanaagsan yahay. Waxaba yaraatee dib ah oo hadda haystaa ma jirto, masashu iskaga jiraa, waanan aragnay, waa la soo booqday, waa la arkay, kolley marwadiisiina waa ila joogtaa. Marka xaaladda uu ku jiro mudane Cabdi Maxamuud Cumar waa xaalad fiican, nasasu iskaga jiraa, maadaama uu xilalkii dhammaan wareejiyeyna hadda kolleyto waa waqtigii uu faamilkiisa iyo reerkiisa uu waqtiga la qaadan lahaa baan dhihi karaa. Marka guud ahaan xaaladiisu aad iyo aad bay u fiican tahay, boqolkiiba boqol aad buu wanaagsan yahay, wax dhibana ma qabo.
Waxaad wax yar ka warantaa kasoko xisbi ahaan inaad u kulanteen hogaan cusub doorateen, cid kale oo aad wada hadal la yeelateen ma jira, ama qurbajoog ahaato ama ON lafa ahaato ama dhinacyo kale oo siyaasadeed oo waddanka ahaato?
Qaabka aan hadda u soconnay ma ahayn qaab amaan cid kula hadlayno ama aan wax ka hadlaynay. Xaalad gudo xisbiga dhexdiisa ka dhacday ayaan ku xalinaynay, isla markaana aan ku dhammaynaynay.
kaas wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil, madaxa xarunta dhexe xisbiga ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Tirada dadka ku nool dalka Australia ayaa markii ugu horreysay gaadhay 25 milyan oo qof, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda waddankaasi u qaabilsan arrimaha tirakoobkaas. Waxaana la sheegay 3 sanadood ee ugu dambeeyey ay sanadkiiba tirada dalkaasi ku biirayeen 400,000 oo qof. Waxaana la sheegay in tiradaasi ay ka mid yihiin dad badan oo qaxoontay oo dalkaasi galay iyo weliba dad shaqooyin kala duwan ku tegay. Welina waxaa socda dood la xidhiidha tirada dadka Australia oo dadka qaarkood ay kasoo horjeedaan tiradu inay intaasi gaadho. Waxaana daba goor dhaweyd arrimahaasi ka wareystay Xasan Jaamac oo ah wariye ka tirsan qaybta af Soomaaliga idaacadda SBS ee magaalada Sydney ee dalka Australia.
waa mahadsantahay saare. Warbixintaas waxaa soo saartay hay-adda tirakoobka ee dalkan Australia oo a b s loo yaqaano. Waxay sheegeen markii ugu horreysay Australia inay 25 million gaartay, tiradaas oo runtii aan la filayn lagu xisaabtamayo in Australia tiradaas ay gaari doonto 10 sano kadib. Dood weyn baana ka bilaabatay oo dabcan tirada ugu badan ee keentay in tiradan aynu gaarno waxa weeye dadka ajnabiga ee dalka yimaada oo markaas xirfadaha kala duwan ku yimaado oo waddanka ka shaqeeya iyo dabcan waddanka dadka ku dhasha ayaa tiradaas keenay. Marka waa guud ahaan ma aha runtii arrin la soo dhaweeyey sababta lama filayn. Sababta doodu ay uga bilaabateena waxa weeye waxaa la isku hayaa in Australia ay qaadi karto tiro dad ah oo intaas la eg. Dhul ahaan iyo dal ahaan waa dal aada u ballaaran, laakiin waxay leeyihiin dadka diidan tirada badan, waxay leeyihin kaabayaashii dhaqaale ee loogu baahnaa koror shacab oo intaas la eg weli lama hayo. Dowladihii hore way ku guul daraysteen inay dadkaasi u dhisaan guryo iyo waddooyinkii iyo biyihii iyo korontadii loo baahnaa. Marka doodaasi weli waa ay taagantahay, waana socotaa.
Waan gartay. Marka Australia waxaynu ka war haynaa waxay ka mid tahay wadamada ugu adag ee dad qaxoontiya qaabila, dadka xataa soo gala ee qaxootinimo ku yimaada waddankaasi ama magangeliyo doonaya waxa la geeya jasiiradaha ku dhowdhow ee wadamada kale ku yaala. Marka dadkan yimi ee tirada dadkay kor u qaadeen la leeyahay 3 sannadood ee ugu dambeeyey, ma dad shaqooyin iyo fiisayaal shaqo ku yimid baa, mise waa dad qaxootiyuhu ay qaableen?
Sahara, qaxootigu tirada dadkan ama kororka shacabka Australia tira aada u yar weeye. Sidaa sheegtay, Australia dadkii kusoo geli jiray ama badaha ama qaxootinimo iskood ugu imaan jiray aada ba u yaraadeen, waa la xakameeyey sida kuwa hadda jiradaha la geeyey oo kale. Laakiin Australia dhaqaalaheedu wuxuuba ku tiirsanaa 19 sano u dambeeyey in dad ay keensadaan xirfad leh oo yaqaana oo shaqooyinka ama dhaqtar ha noqdeen ama injineer ha noqdeen ama IT ha noqdeen. Ilaa 200,000 celcelis ahaan ayaa sanad walba iman jiray. Dadka ugu badan marka 62% kororka dadkan sanadihii u dambeeyey waa dad soo galay waddanka kuna soo galay skill migration ama dad markaasi xirfadley ah oo waddanka u shaqaalaya, dhaqaalaha dalkaanuna maba shaqeeyeen ba haddii aysan dadkaasi soo qaadan. Waana dhaqan Australia uu lahaa sanado badan. Runtii hadda tirakoobkii u dambeeyey oo shacabka Australia lagu weydiiyey meelaha ay ka yimaadeen iyo say u nool yihiin, 49% waxay noqdeen dad ama dalka dibadiisa ku dhashay ama labadooda waalid mid ka mid a uu dalka dibadiisa ku dhashay. Taasi waxay ku cadaynaysaa in Australia uu ahaa waddan soo galooti badan ay imanayeen 10-20-30 sano u dambeysay. Marka kororkan ugu badan waxaa keenay waa dadkaas xirfadda ku soo gala iyo dabcan dadka ku dhasha dalka oo markaasi waalidiintooda ay Australia hore u deganaayeen. Qaxootiga tira aada aada u yar weeye, Australia waxay soo qaadataa dad ku dhow 12,000 ay kasoo qaadato xeryaha qaxootiga caalamka oo dhana oo la yiraahdo humanitarian intake ama dad si binaadanimaan loo soo qaato. Dadkaasu tira yar bay ku jiraan. Marka migrationka weeye tan ugu badan oo dooda keenaysana saharay waxa weeye dadkan markay waddanka soo galaan waxay degaan 2 magaalo ugu waaweyn ee Sydney iyo Melbourne. Dooda ugu badan waxa weeye marka sidee loogu dhiirigelin karaa dadkan waddanka yimaada inay degaan gobollada kale ee dadku ku yar yahay, magaalooyinka yaryar ee caasimadaha gobollada aan ahayn ee ka baxsan oo runtii aada ugu baahan shaqaale, laakiin inta badan dadku aysan degin. Hadda maanta joornaalada mid ka mid a runtii waxaaba ku qornaydba in dowladdu ay ka fakarayso nidaam ay ku dhiirigelinayso dadkaas soo galootiga xirfadleyda ee waddanka yimaada inaysan degin Melbourne iyo Sydney ee meelo kale ay degaan. Sida lagu dhiirigelin doono dabcan joornaal kuma qoran, laakiin waxaa laga yaabaa in la yihaahdo matalan dhalashada laynisoo dejinaya, in la yihaahdo mushaar ka badan baad qaadanaysaan, canshuuraha laynka yaraynaya. Nidaamka dhiirigelin suu noqon doono lama yaqaan. Laakiin dhibka ugu badan ama dooda ugu badan waxa weeye in dadkaasu ay degaan 2 magaalo ugu waaweyn oo Sydney iyo Melbourne, taasna aysan u fiicnayn, 2 magaalona aysan qaadi karin ayaa la leeyahay, maadaama kaabayaashoodii iyo waddooyinkoodii aysan diyaar u ahayn koror degdega oo intaa la eg.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah madaxa laanta afka Soomaaliya idaacadda S B S ee dalka Australia. Khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey Sahra cidla nurkad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington, idaacaddayadii subaxnimona gebageba ayay ku dhowdahay. Waxaa idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Cabdi iyo Sahra cidla nur. Inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.